asosan ko'proq shu e'tibor shu Rossiyaga boshqa shu O'rta Osiyo davlatlaridan kelib ishlayotganlarga nisbatan nima bo'lyapti? O'ziga yaqinligi mana butun panellardan keyin endi mana usileniyalar yetilib tekshir davleniyalar kamayadi. Hozir mana yana boshqatdan xabarni kutlaydi. Ko'chada sumka bilan bir paket bilan bir ishga ketibsiz yo kelibsiz yo bir magazinga kiraman desangiz sizga nisbatan baribir bir xavotir bor nimalarda. Ko'pchilik shu o'ylanib qolyapti. Ishlaymi va tinchlanaymi, ketaymi deb to'planinglar ko'pmoqda. Вообще boshqa nima bo'lyapti deb siqilyapti. Sekin-sekin siqilyapti. Sig'dirmayapti davlat ko'rishmani. Kelgindilarda sig'dirmayapti davlat. Yuriy desa ishga borib, yuriy desa ishdan qaytib kelyapti. Shu ag'da-bag'da yurish yo'q. Haligi odam ko'p gavjum to'planadigan joylarda yurmayapti. Chunki 5-6 ta shu qoralar to'planib qolgan joyga apellyatsiya belgisi keladi, dokument tekshiradi, qayerda nima bo'lyapti, adliyaga olib boradi, surishtiradi. Ortiqcha bosh og'riqlari ko'pda shunaqa bo'lyapti. Shunaqa narsaga o'rganib o'rgangankiz, biz xalqi yomon narsani Rossiyada faqat shu yo Qafqazdan kelganlar, yo shu yerdagi davlatdan kelgan o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, shunaqa nimalarga nisbatan qilyapti, bo'lyaptilar. Hatto hozir mana shu Moskvadagi mana bu yaqinda yangi yildan oldingi to'planlardanki mana bu ishga kirmoqchi bo'lganlarga nisbatan ham shu yerdagi davlatdan kelganlarni siqib qo'ygan. Ayniqsa shu o'zbekistonlik bo'ladimi, tojikistonlik bo'ladimi, shularni ichga olmayapti. Vakansiya bor, olmayapti.